objektív.
Tervist head kuulajad, taas kord on eetris Objektiivi raadiosaade. Seekord oleme stuudios mina, Objektiivi toimetaja Jaanus Oogelberg ja minuga koos on Objektiivi toimetaja Martin Vaher. Tervist Martin.
Tervist Jaanus.
Seekordses saates mõtlesime, et kui tavaliselt siin saates räägitakse päevapoliitilistest arengutest, et võtaks natukene aja maha, sest meil mõlemal on ausalt öeldes pidev päevapoliitikast rääkimine ja selle kajastamine hakanud muutuma tüütavaks ja võibolla liialt pingeliseks pidevalt sellest rääkida. Et siis seekordses saates mõtlesime teha natuke teistmoodi. Ja saime inspiratsiooni Objektiivi saadetes tihti esinenud Einar Laignalt, kellele meeldib arutada saates mingi ühe konkreetse sõna või mõiste nagu sellise olemusele. Ja seekord mõtlesime, et võtame selleks mõisteks loomulikkuse. Et proovime rääkida sellest, et mida üldse tähendab loomulikkus, kuidas seda erinevad inimesed mõistavad ja kuidas ka see võib tekitada selliseid tegelikult poliitilise iseloomuga väga sügavalt konflikte. Et mõni inimene mõistab loomulikuna midagi hoopis teist kui mõni teine ja siis kumbki on veendunud, et temal on õigus ja teine eksib. Ja mõtlesime, et selle vestluse selliseks nagu lähtepunktiks või stardipakuks võiks võtta sellise prantsuse mõtleja nagu Rousseau. Et Rousseau on tuntud paljuski kui võibolla vasakpoolse mõtte selline üks asutajaid või algatajaid. Ja tegemist oli siis mehega, kes populariseeris sellist tagasi loodusesse lähenemist. Et tema leidis, et maailm, toonane maailm, kus ta elas, ise oli ta Šveitsi kodanik, kui ma ei eksi tegelikult või elas Šveitsis, et ta leidis, et see on muutunud liiga selliseks nagu tehislikuks või evaloomulikuks. Ja siis Rousseau mõttest hakkas pihta ka näiteks see aru saama, et loodusrahvad elavad kuidagi palju paremat ja õigemat elu kui meie allakäinud lääne inimesed. Et Rousseau muidugi selliseid mõtteid on võimalik tõlgendada väga erinevalt. Aga jah, populaarseks on saanud just selline nagu vasakpoolne tõlgendus ja siis me jõuame selliste kaugete järglasteni nagu näiteks hippi liikumine, vägagi tagasi loodusesse liikumine ja ühesõnaga kõik mõistavad seda looduslikust või loomulikust sellisel omal huvitaval viisil. Ja nüüd näiteks üks mõte, mida ma võibolla põrgataks välja, on see, et kui Rousseau nägi ja ka tema nii-öelda järglased nägid põlisrahvaid selliste idülliliste kogukondadena, kus valitseb range egalitarism, et ei ole mingit hierarhilisi võimusuhteid seal eriti, naiste meeste täielik sooline võrdõiguslikkus, võibolla isegi pigem naiste dominants, selline matriarhaatne ühiskond. Ja selline, et, noh, et sõdu ei ole, vägivalda ei ole, perekonda ei ole, et kõik on seal puntras koos omavahel nii-öelda ja lapsi kasvatab terve hõim ja nii edasi. Et see on nagu see visioon, mis võibolla looduslikust inimkogukonnast on siis nagu selliste vasakpoolsetel nagu tekkinud. Aga tegelikult mina ütleks, et kui vaadata nagu antropoloogiat nagu külma pilguga, siis tegelikult just see loomulik eluviis on võibolla rohkem nagu endal šimpantsidel, et selline vägivald ja seal mingid alfaisased domineerivad ja ei ole seda võrdõiguslikust suugi eriti palju näha. Et selline dilemma, et kui ma nüüd annaks sulle jutujärje üle, siis ma võibolla küsiks su käest alustuseks niimoodi, et kuidas sina arvad, et kas see õigem visioon sellest, et milline inimkond, ütleme seal, kiviajal oli, et kas see on pigem selline egalitarism või on see selline pigem selline kuri, patriarhaatlik, maskulinistlik, macho ühiskond?
Ma kaldun arvama, et pigem see viimane, et selline patriarhaalne macho ühiskond, et noh, millest on see egalitarism suuresti tingitud minu hinnangul, et see egalitarism, mis meil siin läänes on suuresti on tegelikult tehnoloogiline areng, et meil on naised on vabastatud suuresti nagu läbi tehnoloogia, mis on neile annud võrdsed võimalused meestega, et kodupidamistööd tänapäeval jaotatakse ka sageli ära, et ei ole ainult nii, et naine rügab kodus ja mees käib tööl, et jagatakse neid töökohustusi ja siis nõude pesumasiinad ja pesumasiinad ja kõik triikrauad ja et mis on nagu naiste elu muutnud lihtsamaks tolmuimejad. Et ja samuti hästi suur tehnoloogiline murrang oli antibeebipilli tulemine siis globaalsele turule, et mis võimaldab naistel enda reproduktiivotsuseid langetada viisil, et autonoomsel viisil, et juhul kui nad tahavad järglasi saada, siis nad otsustavad selle kasuks, juhul kui nad ei taha, siis otsustavad selle vastu. Et ja samuti muud kaitsevahendid, preservatiivid, et see kõik on muutnud naised meestega nagu võrdväärsemateks mingites aspektides või vabastanud neid ühiskonnas, et oma heade ja veadega, et see ei ole, need arengud ei ole olnud ainult positiivsed. Et negatiivne aspekt on jällegi madal viljakus ühiskonnas, et vaikselt on demograafiliselt hääbumas siin läänes, et see on kõik selle egalitarismi tulem ja vili kahjuks.
Jaa, see on väga huvitav, mis sa ütlesid, et tõepoolest, et selle kõrval, et arvastatakse rääkida, et ütleme patriarhaat või mitte patriarhaat on sotsiaalne konstruktsioon ja sõltub mingitest sellistest uskumustest, siis tegelikult just nimelt lihtsalt tehnoloogia areng on paljuski nende asjade ja nende muutuste taga. Et ei ole sugugi niimoodi, et nüüd aastal, ma ei tea, seal 1900 mehed järsku muutusid nii headeks inimesteks, et nad otsustasid anda naistele sellepärast hääleõiguse, vaid pigem oligi just see, et lihtsalt tehnoloogia ja ühiskonna selline nii-öelda stiihiline areng või selline tehnoloogiline progress tõi endaga kaasa nii palju asju. Ja noh, eks sa nüüd räägitud ka sellest, et feminism on ju ka asi, mis tegelikult on jubedalt meelt mööda ju kapitalistidele. Et kui tekis suur kapital, siis tekis tugev küsimus sellest, et kuidas saaks nagu tööliste palku ikka allapoole lükata ja kasumit maksimeerida. Ja siis ongi suurepärane võimalus selleks, et sa saad endale 50% seda tööjõu nii-öelda hulka suurendada, millega peaks siis ka kaasnema tööjõu väärtuse langemine kaks korda põhimõtteliselt.
Ja see on ka riigile meelt mööda, et saad maksustada poole suuremat populatsiooni põhimõtteliselt. Hmm. Et enne kui naised olid kodus, et siis nende maksutulu ei laekunud, et nüüd, et kui nad on tööhõives, siis riik võidab sellest.
No just. Võtame korraks näiteks selle antibeebipillide küsimuse ja kontraseptiivide küsimuse. Et üks huvitav asi, mida ma hiljuti avastasin, üks inimene Twitteri keskkonnas rääkis sellest, et Margaret Sanger, kes on siis tuntud kui Planned Parenthoodi tänapäeva suurima abordiorganisatsiooni asutaja, huvitaval kombel oli ise abordi vastane. Ja Sangeri mõte oli selles, et tema tahtis teha vaesematele inimestele seda seksuaalkasvatust ja jagada neile neid toonaseid kontraseptiive, eks siis toona veel pille ei olnud, põhimõtteliselt kondoome jagada. Ja tema eesmärk oli just nimelt hoida ära aborte sellega. Et noh, sellisest nagu asjast nagu mingisugune riiklikus haiglas abort, sellest ei olnud veel nagu, noh, keegi ei olnud mõelnudki sellise asja peale. Aga noh, tehti neid nurgataguseid aborte põhimõtteliselt.
Mm-hmm.
Ja nüüd paradoksaalsel kombel on tänaseks saanud just Sangeris nagu abordi liikumise sümbol. Kuigi ta ise tegelikkuses oli usklik inimene ja oli abortide vastu. Et vaat, mis kõik võib ajaloos juhtuda. Et jah, ei lihtsalt, see on huvitav temaatika, et noh, jällegi, nagu sa ütlesid, anti-baby pillid kogu see nii-öelda võimalus oma rasestumise hetke ise otsustada. Tõepoolest teatud mõttes vabastab naisi väga, väga tugevalt ja võimaldab neil nii-öelda planeerida oma elu võibolla siis kuidagi, aga samas on ju ka igasugused vägagi just nimelt võibolla ootamatud, too nagu need tulid olid enda ootamatud, tänaseks on juba nagu realiseerunud kõrvalmõjud, millest siis üks tõepoolest ongi, et ju iive on ju drastiliselt langenud, arenenud lääne ühiskondades. Et, aga noh, sellest ei armastata rääkida väga palju.
Mis Rein Taagepera, kui me rääkis demograafilisest vetsubotist, et kust meie ühiskond on nagu alla minemas, et see on nagu nukraks tegev tendents, et ei ole nagu näha ka midagi, mis sellele nagu vastu töötaks, et no, see ideoloogia soosib sellist viljatud eksistentsi. Et sellist suurpere ideaali väga ei kohta, et see ei ole, seda ei tõsteta aga nagu riiklikult au sisse, et ei ole kampaaniid, mis on nagu suunatud sellele, et ülistada suurperet kui ühiskonna sellist ideaali, et pigem on selline individualism, mis lokkab ja selle vilju hakkame alles maitsma tegelikult veel, et noh, kui meie jõuame pensioni ikka, et siis kas on üldse meil piisavalt palju noori, kes meid suudaks ülal pidada, et väga, väga kahtlen selles, et see varsti muutub väga aktuaalseks iibe teema.
Ei, no, absoluutselt, et meil ju ühiskonnas oli tohutult valuline reaktsioon, kui loodi rahvastiku ministri üldse nagu nii-öelda portfell. Et Riina Solman seda ju pidas meil siin eelmises valitsuses. Ma isegi ei tea, kas see nii-öelda portfell üldse nagu säilitati. Aga siis igasugused sellised inimesed nagu Vilja Kiisler olid nagu püha viha täis, et milline kohutav inimene on see Riina Solman, et üritab meist teha siin sünnitusmasinaid, eks ja et paneb meid kööki ketti ja mida iganes veel, eks ja mis on eriti huvitav, et naised süüdistavad teist naist sellises patus nii-öelda. Aga selles mõttes on see natuke nagu humoorikas see selline jällegi sükkene nagu liberaalne paanika selle üle, et nüüd pannakse kööki ketti, et tegelikult ju nagu sa just ütlesid, on see demograafiline vetsupott ja meil on nagu üldse kaugeltki kuskil seal, et meil oleks liiga palju lapsi, meil on probleemik, et meil on liiga vähe lapsi.
Ja,
no, loomulikult võin öelda, et mul endal ühtegi last ei ole, nii et mida sa mees üldse räägid, on ju võib alati seda ka öelda. Aga noh, midagi teha ei ole, et olen sunnitud niimoodi silmakirjalikult siin teisi hukka mõistma võibolla. Aga ja,
noh, sama siin, et personaalselt mul ühtegi last ei ole, aga noh, me räägimegi ideaalidest ja printsiipidest, et noh, kes teab võibolla, kui antakse, siis tuleb neid lapsi ka, et kui anta, siis ei tule, et see ei ole, laps ei ole miski, mida sa reeglina kataloogis tellida saad, kuigi...
No, teatud eranditega.
Kuigi tänapäeval võib ka seda teed minna, et... Aga personaalsed küsimused kõrvale jätes, siis riiklikul tasandil on tegemist väga suure probleemiga rahvastiku tasandil, et... Et kas sa näed nagu midagi, mis võiks tuua sellise pöörde nendesse protsessidesse, et kui on ainus lahendus on massiline sisseränne, et hoida see süsteemi toimimas, et näed sa mingit alternatiive, mingit mõistlikke alternatiive?
No ma siin mõtlesingi enne, et kas kuskil on nagu see olukord kuidagi nagu peatatud või paranenud või niimoodi ja mulle turgatas pähe kohe Ungari. Et Ungari, kes on väga agressiivse perepoliitikaga, ehk siis näiteks kui ma ei eksi, siis tehti hiljuti üldse alla 25-aastastele inimestele vist mingi maksuvabastus või tulumaksuvabastus, et soosida igati seda, et neil on seal väga palju selliseid seaduslikke algatusi. Mille eesmärk on igati soosida siis just noortel inimestel nagu laste saamist. Ja noh, meil on ka olnud see vanema hüvitise küsimus, noh, see võibolla nüüd mingit efekti on andnud, see on omaette selline pikk teema, mida lahata, aga vähemalt Ungari puhul tundub, et tegelikult asi töötab, et tõepoolest nende iive on ka minu teada küllaltki märgatavalt tõusnud. Et noh, olgem nagu ausad, et ikkagi enamus ka noori naisi soovivad saada lapse. Aga mis neid nagu tegelikult takistab sellel teel on lihtsalt rahaline kitsikus. Et kuna jällegi feminismi üks põhilisi tulemusi on olnud see, et üldine palgatase on langenud märgatavalt, siis lihtsalt noortel inimestel ei ole nagu enda maja, neil ei ole enda, ma ei tea, autot, sellist sääste, noh, põhimõtteliselt ei ole, eks ju. Ja siis sellises olukorras sa pead olema nagu suhteliselt hulljulge, kui sa hakkad nagu lapsi tegema. Ja noh, tihti peale tehakse siis, ma ei tea, üks laps ja siis öeldakse, et oh, et rohkem ei tee, et meie finants seisukord ei võimalda seda, eks ja mis tähendab seda, et põhimõtteliselt, et ma tahan minna reisile, et ma ei saa niimoodi, et mul on mingi laps siin, et see, siis ma pean hakkama seda last siin riidesse paneme ja toitma ja paneme huvi ringidesse niimoodi, et aga noh, ühesõnaga mina näen küll seda, et üks võimalus nagu seda loomulikuse poole tüürida, ehk siis mis on loomulik tegelikult on see, et ikkagi ühel naisel on mingisugune, ma ei tea, kui palju lapsena, 10 või palju nendes vanades ühiskondades oli, no ikkagi noh, vähemalt 5-6, eks ju. Et tüürida seda asja nagu sinna poole, siis selleks on üks variant ongi see, et lihtsalt soosida noortel läbi maksuvabastuste ja muude sääraste asjade, et neil oleks siis rohkem raha.
Jah. No see on kindlasti üks tegur, et kuigi, no, ma arvan, et mõned inimeste jaoks on see nagu täiesti arvestatav argument, et miks saada järglasi, et kuna tingimused see soosivad ja nagu nii on soov järglaste järele, siis leidub selline väga viljakas ühisosa, et aga noh, mulle endale tundub, et paljude jaoks ka nagu sellest ei piisa, et noh, kui vaadata tänapäeva noori naisi ja miks mitte ka mehi, et siis et mul kohati jääb mulje, et raha taha see asi tegelikult väga ei jäägi, et lihtsalt ei soovita oma suhteliselt luksuslikust elust loobuda ja ohverda, tuua neid ohvreid elada kellegi teise jaoks. Et selle, et noh, see palgatas ei ole ka nagu nii halb, et tänapäeval naised tulevad toimega, tuleksid põhimõtteliselt toimega üksinda selle lapse kasvatamisega, kui neil oleks väga soovi, muidugi see ei ole kindlasti eelistatav variant, aga puht rahaliselt, kui jätta võib-olla mingit ilutooted ostmata, et siis ja mingit väljama reisid ära, et siis et leidub lapse jaoks ka seda sööki ja riideid.
No jah, ma tean, üks sõbranna mulle on selgitanud, et keskmisel naisel läheb ilu nii-öelda toodete peale kuus rahulikult, ma ei tea, 300 eurot ära.
Juba.
Et täiesti nii-öelda silmagi pilgutamata, et kui seal on meik ja erinevad muud, noh, aksessuaarid, et rahulikult 300. aga jah, noh, tõepoolest, et see raha küsimus võib olla nagu mingis mõttes nagu ettekäena, et see on kindlasti mugav ettekäena, et noh, olge mausad, et meie esivanemad kasvatasid neid lapsi üles sellistes tingimustes, et tänava inimene lihtsalt tõmbaks oksa ennast, kui ta nagu kuidagi satuks enne, eks, et ei olnud seal mingisuguseid nõudepesumasinaid ega mitte midagi ja kuidagi...
Oli võibolla veel muld põrandki, et ei olnud laud põrandatki, et... Mm. Et elati nagu väga, väga kasinates oludes, et meie olemegi siin suuresti läbi eelnevate põlvkondade ohvrite, mis on toodud, et ei olnud see elu nagu kerge toona sugugi, aga selle tulem on meie praegune ühiskond, et meie eksisteerime, et selleks on teised ohverdanud, et aga kui meie ei soovi enam ohverdada, siis ohvreid tuua, siis jääbki väga kasinaks järgmine põlvkond.
Ei, absoluutselt. Noh, jah, ja võtaksin ka nagu seda teise aspekti, et kui me räägime nagu siin loomulikusest, et mis on loomulik, et ühelt poolt on loomulik, ehk siis nagu alati olnud kuni tänaseni see, et lapsi tehakse suhteliselt palju, et ei ohverdata oma nii-öelda mingisugust isiklike, ma ei tea, peopidamise ambitsioonide tõttu seda kohustust põhimõtteliselt seda, no, edasi, seda liiki nagu edasi hoida. Aga teine asja on ka see, et tegelikult isegi ei ole nagu heas mõttes isekas see, et sa seal neid lapsi ei tee, sest laste puudumine eriti naistel tekitab ka tõsiseid probleeme, selliseid emotsionaalseid probleeme. Et tegelikult on see hea kirjeldus, et mingi hetkel see 45-aastane karjääri naine nagu ärkab omikul üles, siis nagu on seal oma uhkes korteris täiesti üksi. Ja need võibolla need munarakud, mis ära külmutus, et äkki need läksid ka kuidagi nagu sulasid üles. Ja siis ongi selline eksistentsiaalne täielik nagu õudus, et noh, ongi kõik. Et nüüd ongi, ei ole enam mingid lapsi. Ja kui sa ükskord oled pensionil, siis keegi sind ei, sinu eest ei hoolitse ja oled seal oma veini pudeliga nii-öelda üksi selles korteris. Ne. Et selles mõttes, noh, see, mis tundub nagu väga lõbus ja lahe nagu mingites 20-tes ja 30-tes on võibolla pärast on nagu vägagi, ütleme siis nagu isekus oma enda tulevase mina arvelt või. Et selline nagu...
Mis on selle üles väga traagiline on see, et kui palju armastust jääb tal kogemata tegelikult, et mis on selline eriti lähedane, intiimne ema lapsevaheline armastus, et noh, mis täidab kindlasti selle ema elu suure rõõmuga, et ta jätab ise ennast sellisest tohutust kingitusest nagu ilma, et see on selline väikene tragöödia või isegi suur tragöödia.
Ei, absoluutselt, ongi traagika. Ja võibolla väga paljud inimesed, noh, võt tänapäeval on poliitkorrektne ühiskond ja sellist arhetüüpi nagu vanatüdruk enam ei sobi nagu kasutada. Et teha vanast oli sellised karikatuurid olid väga levinud. Et kui keegi seal oli mingi kooliõpetaja Anna, kes on niimoodi peksab mingi kaikaga seal neid õpilasi ja on väga kibestanud, et seal on nagu üks teatud põhjus, miks ta selline on. Aga võt sellest ei kõlbu nagu rääkida. Jaa, ei absoluutselt. Noh, ja mis siin nagu veel öelda, et järgmine nagu aste selles ebaloomulikuse või ebalooduslikkuse poole liikumises on siis see, et kui inimene hakkabki näiteks kasutama surrogaat vanemate teenust, et sa oled mingisugune, ma ei tea, 50, ise enam lapsi ei saa ja või on see mõni muu põhjus ja siis sa lihtsalt ostad endale näiteks Ukrainast lapse. See on ka teema, millest me oleme objektiivis kirjutanud, et see on otses mõttes sellised nagu laste farmid Ukrainas, kus ma ei tea, 30 naist, noort naist korraga on kõik rasedad ja siis sünnitavad lapse ära ja siis lepingus on ette nähtud, et nüüd ema peab oma lapse ära andma. On see siis tema enda munarakust kasvanud laps või kunstikult teise naise munarakku on ta kandnud, eks? Ja kõik on austatud, et üks on düstoopilisem kui teine, need stsenaariumid. aga võt, ja siis nähakse seda nagu mingi loomuliku ja hea asjana, et issand jumal, et noh, heitis kas või mingi gei paar tahab endale lasta, et neil on õigus ju ka lapse armastusele ja siis panevad vasakpoolsed käima just selle loomulikuse plaadi, et iga inimene tahab olla vanem, iga inimene tahab armastada last, anda talle oma armastust niimoodi, et võt, et selle tõttu on see täiesti selline küberpunk düstoopia õigustatud, et sa toodad endale kuskil vabrikus põhimõtteliselt lapse, eks? Et jah, see ei ole ilmselt väga hea.
Soovitakse midagi, mis isenest on nagu loomulik, aga seda soovitakse ebaloomulikul viisil, et ja jättes selle lapse nagu näiteks selle geipaari puhul siis ema armastusest ilma, et ema hoolitsusest ja armastusest, et see on jällegi röövitakse väga suur osa headusest, mis sellele lapsele osaks saaks vastasel juhul, et kui ta sünniks loomuliku perekonda. Et jällegi, et igal sammul nagu on näha, et kuidas läbi selle ebaloomulikuse perverteeritakse isenest häida asju, et on see laste saamine või seksuaalsus üldiselt, et seksuaalaktid muudetakse viljatuteks ja ebaloomulikeks. Et see on ka miski, mille vastu kirik on alati nagu uidelnud ja sõna võtnud, et kristlikus ühiskonnas kiriku roll ongi suuresti hoida seda loomuliku kurssi ühiskonnas, et hoida neid printsiipe auses, mis tagavad loomuliku koos eksisteerimise ja soo jätkamise.
Samas ma nüüd olen nii-öelda see saatan advokaat, eks see nagu öeldakse ingliskeeles devil's advocate, et mida ju tuuakse alati argumentiks näiteks ka igasuguse kontratseptsiooni kuni abordine välja põhendusena on see, et võt just nimelt, et kuna meil on nüüd toimunud tehnoloogiline areng ühiskonnas, siis üheks selle kaasnevaks nähtuseks on see, et inimesed ei sure enam ära, eriti nendes kogustes, kuidas nad vanasti surid, ja eriti ei sure ära imikud. Et infant mortality ehk imikute suremus on nagu ma ei tea, 10 korda või rohkem kukkunud tänu seal paaril asjale puhas vesi käte pesu sünnitusel näiteks ja ka näiteks parem ma ei tea, parem ligipääs toidule ja nii ka stabiilsem elu. Ja siis mida ütlevad siis need vastased on see, et kuna meil on juba selline ebaloomulik ühiskond, kus tehnoloogia hoiab meil nii palju inimese elus, siis me põhimõtteliselt peame lubama ka kontratseptiive, sest vastasel juhul toimub meil see malthusi populatsiooni plahvatus. Noh, et kui kõik saavad, ma ei tea, seal 10 last, ja nendest 10 lapsest, ütleme, 9 jääb ellu, noh, vanasti jäi, ütleme, 3 ellu. Ja siis hakkab ühiskond, populatsioon hakkab drastiliselt kasvama ja lõpuks me ei mahu enam ära planeedile maa. Võt nii, et kuidas sa seda kommenteeriksid, mis sa arvad sellest?
Siin kohal ma saan seda kommenteerida väga piiratud mahus selle, et ma ei ole nagu sellesse teemasse väga süvenenud, aga on teooriaid, mis väidavad seda, et sellist nagu üle rahvastatus, et see on selline müüt tegelikult, et planeedil on piisavalt ressursse palju suurema populatsiooni ära elatamiseks tegelikult. Et ma ise kaldun ka seda arvama, et kui planeet tuleb praegu, mis meid on 7 miljardit või?
Midagi sellest, jah.
Et kui praegu tuleb toime, siis ilmselt tuleks ka suurema populatsiooniga. Et mina seda nagu argumenti väga ei usu või ma ei pea seda eriti veenvaks.
No ja mis on ka huvitav on see, et jällegi, et selle iibe küsimusega on ka see, et on täiesti võimalik, ma arvan, et iive langeks kuidagi ka iseeneslikult. Et noh, me teame näiteks sellised huvitavaid katsed, et kui sa paned rotid elama mingis labürinti ja lased neil selline vabalt sigida, siis mingi hetk, kui need rotte saab seal nagu liiga palju olema, siis neil libido kaob ära ja lõpetatakse sigimine. Et see on selline nagu ise korrigeeriv mehanism, et kui nagu mingis piirkonnas, ütleme, mingi linn on nagu metsikult üle rahvastatud, siis see nii-öelda stressitase, mis tekib sellest üle rahvastatusest, võibolla kuidagi loomulikult paneb inimesi nagu vähem sigima, eks? Need on sellised väga hüpoteetilised teooriad, aga mulle meeldivad need uurimise eesmärgil, või selline mõtteeksperimendi tasemel. Ja noh, ühesõnaga, kõik see, mis me oleme nüüd siin rääkinud, on väga niukene poliitiliselt ebakorrektne jutt, eks, et kaks meest võtavad sõna siin niimoodi naiste kohta.
Kaks valget hetero meest.
Absoluutselt. Aga ma näen nagu seda tõepoolest, et paljude naiste puhul ka, et tegelikult naised saavad ise ka nagu aru, et see olukord ei ole hea. Ja nad tahavad tegelikult ise, noh, et asjad ei oleks nagu evaloomulikud. Aga võt, ideoloogia on niivõrd tugev, et see mingite lihtsate asjade välja ütlemine muutub nagu väga raskeks sellises olukorras. Et noh, ütleme, kui sa oled karjääri naine, siis on sul väga raske endale öelda, et äkki ma tahan tegelikult hoopis kodus olla. Noh, et see on nagu mingisugune isiklik kriis, et vahel need inimesed lähevad kuskile siis, ma ei tea, mõne ajakirja veergudele nagu kirjeldama seda, et mul juhtus selline asi, ma kukkusin, et seal auku põlesin läbi ja siis see sundis mind oma elu täiesti üle vaatama ja siis isegi kaaluma sellist radikaalset varianti, et äkki ma hoopis olen koduna, eks?
Noh, lisaks teistele kriisidele minu hinnangul, et kui kivi oma kapsaeda heita, et siis on ka selline maskuliinsuse kriis, et meil meestel, et ei ole väga palju selliseid mehi, kellega koos naine tunneks ennast võibolla väga turvaliselt ja kaitstud ja kellele ta julgeks palju lapsi sünnitada, et sageli võibolla mehed ei taha ka väga suur peret, et ei taha nagu enda isiklikest egoistikest naudingutest loobuda ja et see on selline kahe teraga mõõk, et ei ole ka õige ainult naissugu siin süüdistada, et see on ka oluline ära märkida.
No jaa, mina olen selles mõttes, ma ei süüdista ühtegi sugu, vaid mina süüdistaksin pigem nagu selliseid ajaloolisi protsesse, mis, kus nagu inimesed on suhteliselt nagu mingisugune oksa raas kuskil mingis kärestikus, et sa nagu lähed lihtsalt sinu keskkond on juba selline, mis suunab sind nagu mingisugust asjade poole. Et aga noh, absoluutselt, aga mehed on mõkkud tänapäeval, ise olen ka, et pole mul, ma ei tea, siin autojuhi luba, eks ja see viga võibolla saab nüüd parandatud lähemas tulevikus, on ennast kirja pandud sinna, aga no ühesõnaga jääd, aga jällegi, kas pole meile mitte nagu lapsest peale räägitud, et kõik sellised mehelikud omadused, nagu ma ei tea, agressiivsus ja sellised soov nagu ennast kehtestada ja et see kõik on toksiline. Ja siis sa saad seda nagu lapsest peale, et sa pead käituma nagu mingil teatud moel ja see juures ka naiste rahvad tänapäeval räägivad väga palju sellest, kuidas nad tahavadki selliseid õrnu ja selliseid mitte macholike mehi ja niimoodi. Et ühesõnaga, sa saad mingit signaale kogu elu sellelt nii-öelda süsteemilt või keskkonnalt ja siis mingi hetk on see, et ei tegelikult saad ikka liiga mõku, et sinuga ei saa ikka siin, ma ei tea, lapsi teha. Et ma näen siin nagu mingit sellist nagu kognitiivset dissonantsi hästi palju, et nagu inimesed nagu saadavad üksteisele nagu täiesti vastandlikke signaale. Nii naised meestele, mehed naistele, kui see süsteem nagu meile kõigile, eks ja et mingites olukordades nagu nõutakse sult, et nüüd ole mingi sõdur näiteks, et mine sõjaväkke ja kaitse Eesti Vabariiki ja siis sa pead ennast nagu järsku siiamanil, et sa saan aru, et sa pead olema nagu oodatakse, et sa oled sõike metroseksuaal ja siis järsku seal sõjaväes karjutakse su peale, aetakse sind kiilaks ja niimoodi ja siis tulevad seal närvivapustused ja mis kõik veel, eks ja. Et jah, mida ma tahan seal kõige öelda on see, et ma näen, et mingisugune skisofreenia on nagu, et nagu ei ole nagu selget ühiskondliku rolli ei meestel ega naistel, et mida me siis nagu ikka tegelikult nagu tegema peaksime, kas me siis peaksime tegema lapsi või peaksime tegema karjääri, et kas peaks olema kõva mees või peaks olema nagu mökku, eks ja et noh, et keegi nagu ei ütle, et mis siis see õige on, eks ja ise pead nagu, ise pead mõtlema välja selle enda jaoks.
Ma arvan, et need on väga õiged tähelepanekud ja et see valitseb selline suur segadus kõikide peades, et meeste ja naiste peades, et et kuidas olla või mitte olla või et mida ühiskond ootab ja millised on võibolla vanemate ootused, millised on su enda ootused ise enda suhtes, et, et minu jaoks karjääri ja ka ülikooli õpingute üle afisheerimine on üsna naeruväärne, et, et tagant järgi vaadates, et, et kui eluõhtu kätte jõuab, et mis on nagu tõeliselt oluline olnud, et kas mingi sotsiaalteaduste bakalaureuse kraadi omandamine ja mingi karjäärikese tegemine või, või siis suure armastava perekonna loomine, et, et praegu jah, et, et mis, mis jällegi aitab leida neid soorulle on jällegi, noh, minu jaoks on see kirik mingis mõttes. Et tulen ikka jälle selle juurde tagasi, et, et seal on kuidagi need soorollid veel paigas, eriti katoliku kirikus, et mehed on maskuliinsed ja naised on julgevad olla feminiinsed ja selline egalitarismi püüd on kuidagi seal olematu või maha surutud, et jumal tänatud, et et seal valitseb minu hinnangul, kui ma vaatan katoliiklike paare, siis selline suurem harmoonia ja ühtsus ja teine teise mõistmine, et, et naised julgevad olla naised ja mehed julgevad olla mehed. Ja lähtudes siis feminiinsuse ja maskuliinsuse parimatest omadustest, mitte toksilisest maskuliinsusest ega toksilisest feminiinsusest.
No just nimelt väga õigesti öeldud toksiline feminiinsus, et vägagi prevaleeriv asi on see ja see on just kuidagi, ma näen just, et see toksiline maskuliinsus ei ole mitte see, kui mees käitub nagu mehelikult, vaid see on pigem see, kui ta käitub kuidagi sellise nagu ussina või mingi sellise halvas mõttes naiselikuna, et ta kuidagi manipuleerib emotsionaalselt mingite naistega näiteks või kuidagi nagu üritab just nagu mitte nagu resoluutse soovi avalduse, vaid mingisuguse ussitamisega mingid asju kätte saada näiteks ka naiste käest, eks ju. Ja naiste puhul on jällegi see, et kui nad mingid niisugused halvas mõttes mehelike käitumisjooni nagu omavad, et sellise mingi robustsus ja sellise kuidagi sellise hoolimatus ja
noh, kamandamine
nii edasi, et tegelikult jah, et kuigi minus on nagu vägagi tugev selline, kuidas öelda, ka feministlik alge ikkagi sees, et ma lapsest peale olen olnud põhimõtteliselt nüüd selles küsimuses alati nagu, noh, ütleme, võrdõiguslik kui see pooldaja, siis ma olen hakanud nagu mingi hetke järjest rohkem aru saama, et tegelikult see võrdõiguslikus on see, et sa saad olla selline, nagu sa tahad olla tegelikult, mitte selline, et sa pead olema nagu mees, noh, või siis mees peab olema nagu naine, eks ja, et jällegi, mis on see sinu loomulik impuls, mis tuleb sulle endale seest, mida sa tahad teha ja siis on see mingisugune ühiskondlik ideoloogia, need nagu põrkuvad oma vahel ja siis inimesel tekib nagu täielik segadus ja kaos peas, noh, et kes ma siis nagu olen, mida ma tegema peaksin. Ma ei tea, inimene, kindlasti naised tunnevad paljud ka näiteks süüme piinu, et neil on mingi impuls, et tahavad lapsi saada ja mõtlevad, et oi, et see on väga vale impuls, ma peaksin tahtma tegelikult karjääri teha, eks? Noh, hullu meelne tegelikult. Aga võt nii see on. Mida veel siis öelda selles küsimuses, et noh, jällegi, kui me oleme juba poliitkorrektsusest nii kaugel, et lahutus näiteks, et jällegi, miks naine ei julge saada lapsi, on see, et kus ta teab, et see mees lihtsalt ära jaluta. Ja nagu me teame, siis Eestis on see väga levinud ja eriti meie vabariigi iseseisumise vahetus vahetult pärast seda iseseisumist väga paljud pered läksid lihtsalt lõhki, sest mehed leidsid, et nüüd on aeg minna nagu vabas ühiskonnas uut naist otsima.
Mm-hmm.
Ja pere jäeti sinna maha lihtsalt.
Et eks see on suur viga meessoo puhul, et kuidagi nii hoolimatult suhtutakse enda perekonda, et et esimeste probleemikeste ilmnemisel siis kohe tõmmatakse saba jalga vahele ja liidutakse minema, et noh, muidugi on väga noh, erinevaid senaariumid, erinevaid põhjuseid, et miks perekonnad lagunevad, aga ma arvan, et enamus nendest põhjustest on või enamus nendest probleemidest oleks ületatavad, kui oleks sest tugev tahtmine soov hoida perekond koos, et eks eksisteerib ka perekondi, kes püsivad koos vaatamata kõigele, et isegi kui suhted ei ole alati kõige harmoonilisemad ja et ei leita sellist võibolla teine teise mõistmist alati, aga selline koospüsimine on ka oma ette väärtus, mida ei maksa alahinnata. Et igas suhtes on probleeme, et sageli vahetatakse üks komplekt probleeme teiste vastu välja lihtsalt juostes ühes suhtes teise.
No tihti peale valides endale täpselt identse uue partneri nagu see eelmine oli, eks? See muster kordub nagu lõputult nii-öelda lõputu küünlapäev, eks? Aga võtta, aga siin ongi see küsimus, et vanasti oli väga lihtne olla tegelikult selline truu abielumees või abielunaine, sest lahutus oli lihtsalt sotsiaalne tabu ja ei lahutanud see midagi ja siis kui sa oled nii-öelda fakti ette pandud, et sa pead kuidagi selle inimesega nagu koos elama ja midagi nagu teha ei ole, et siis lahendati nagu tülid ära. Et tänapäeval on lihtsalt see, et kuidas see ütlus käib, et igast õigusest saab kohustus. Et kui sul on õigus lahutusele, siis sellest tekib just kõige nagu kohustus, et kui sa nagu tunned, et asjad on nagu hapuks läinud, et siis sa nagu tahes tahtmata hakkad nagu alateadlikult juba selle lahutuse peale mõtlema. Et tegelikult seda ütles ju Jordan Peterson see. Kanada, on ta Kanada vist Kanada mõtleja, et väga paljud paarid teevad tänapäeval selle vea, et kui nad nagu tülitsema hakkavad, siis nad nagu mõtlevad kohe nagu selle kõige katastroofilisem võimaliku tulemuseni, et umbes, et selle mingi pisi tüli on ja aga sa hakkad juba kohe mõtlema sellele, et lähme lahku, et kuna see võimalus on olemas teoreetiliselt alati, siis sa hakkad ka alati nagu lõpuks nagu mõtlema selle peale. Et sa pead nagu jubedalt palju rohkem pingutama tänapäeval nagu tahte jõudu, et hoida seda suhet koos, kui vanasti, kui see oli nagu suhteliselt selline nagu paratamatus. Et noh, et sa ei lähe kuhugi ja nagu kuhu sa lähed, eks? Ei pead elama koos selle inimesega.
No, sama on tegelikult abortidega, et kui see võimalus on olemas, siis hakatakse sellele mõtlema, et noh, vanal heal keskajal siis noh, jäädi rasedaks, siis sünnitati, et nii palju kui mina tean, et sellist aborti ei olnud selline massiline nähtus, et võimalik, et seda mingite primitiivsete vahenditega üritati teha, aga üldiselt, et seda võimalust ei olnud ja noh, abieluti noorelt ja varakult ja kogu ühiskond oli struktureeritud niimoodi, et kaitsta seda abielupaari ja kaitsta just naist, et mees ei aluta siin kuhugi minema, et terve ühiskond hoolitseb sellest, et see liit püsiks tegelikult.
Mm-hmm. No üks huvitav asi on ju see, et alati armastatakse öelda, et kui on selline nii-öelda lahutamatu paarisuhe, et siis see viib nagu kohe selleni, et mees lihtsalt peksab seda naist iga päev ja ahistab ja vägistab teda seal niimoodi ja teeb kõiki koledusi teades, et naine ei saa nagu kuhugi ära minna. Et noh, see on sarnane retoorika, nagu me näeme ka praegu ühiskonnas, et umbes, et kõik lapsed peavad minema saama minna vanema teadmata psühhiaatri juurde, sest justkui oleks metsik probleem sellega, et neid lapsi kodudes ahistatakse. Ja alati ühesõnaga presenteeritakse selle tõelise ohu ja vägivalla allikana siis traditsioonilist perekonda. Mm-hmm. Et seda on kohe nagu otseselt ka nagu välja öeldud. Ma ei mäleta, kes see geenius oli, kes siin Eesti avalikuses seda mingi hetk ütles. Et jah, et suurim vägivalla oht naisel on tema enda perekond. Niimoodi. Mm-hmm. Aga võtta, probleem on selles, et ma olen nagu mõnevõrra näinud nagu selliseid seltskondi, kus on igasugused sellised mitte traditsioonilised peresuhted. Ja igasugused sellised hulka inimesi hõlmavad rühmitused või kollektiivid ja igasugused kärgpered ja niimoodi. Ja minu nagu ühene diagnoos on see, et nagu 99 juhul sajast need asjad nagu ei tööta absoluutselt ja tavaliselt toovad kaasa palju pisaraid ja traagikat ja ka vägivalda kus juures. Mm-hmm. Et jällegi, noh, me nüüd jälle jõuame loomulikuseni siin niimoodi, et okei, sa ütled, et traditsioonina perekond selle ülesehitus on teatud juhtudel omab teatud kõrval toimeid, milleks on siis näiteks naiste vastane vägivald, seksuaalne või füüsiline, võibolla siis ka laste unarusse jätmine ja nii edasi. Aga palun, et mis on siis see teie alternatiiv ja miks te arvate, et see paremini töötab? Näiteks me teame, et alternatiiviga kaasnevad üksikemad, väga problemaatiline, väga raske elu on üksikemadel Eestis eriti. Ja sellega kaasnevad noh, igasugused väga suured probleemid. Et ma arvan, et kas on nagu õige see, et või noh, kellel on siin nagu see tõenduskoormis, et kes peab nagu tõestama, et kas peab tõestama see 10,000 aast vana peremudel, et tema töötab või peavad tõestama need uute innovaatiliste peremudelite loojad, et nende asi töötab.
Et jällegi läbi ajaloo ütleme, et noh, selline traditsiooni peremudel on ennast nagu ära tõestanud, et noh, mida õpetab kirik on see, et esiteks abiel on lahutamatu, aga teiseks eksisteerib selline asi nagu separatsioon, mis tähendab, et kui näiteks ongi vägivaldne abikaasa, see ei tähenda, et see paar peab tingimata kokku jääma, et see naine ei pea nagu taluma peksmist ja alandamist ja halba kohtlemist, et ta võib oma asjad pakkida ja ära minna küll väga vabalt, et
siis sellisel juhul juriidiliselt jääb see abielu jõusse, aga faktiliselt kulitakse lahku.
Jah, täpselt.
No võt, see on täiesti ju omamoodi mehanism, eks? Et mina pean tunnistama, et mina selles seisukohas olen nii-öelda liberaal, et ma lahutust nagu pooldan selles mõttes, aga ma näen just neid tohutuid kõrvaltoimeid või kõrvalnähte sellel asjal, mis nagu... millega nagu ei tegeleta või millega nagu ei vaadata otsa, et nagu keegi taha nagu tunnistada, et üksik emade probleemi peamiseks põhjuseks on nagu lahutus, kui säärane, mitte nagu see, mitte nagu miski muu, eks ju. Ja nagu sellisel juhul, kui sa nagu traditsioonilise lahutamata avielu tahad nagu ära kaotada, siis sa pead nagu väga hästi läbi mõtlema, et kuidas sa nagu kõik need probleemid lahendad, mis siis tekkima hakkavad, eks ju. Ja mul on tunne, et nagu selle peale keegi nagu väga ei taha mõelda, et ikka on see loogika jällegi, et või ütleme siis jällegi loomulikuse koha pealt selline huvitav paradoks, et öeldakse, et see nii-öelda traditsiooniline abielu on ebaloomulik, et väidetavalt see kuidagi moodi on mingi patriarhaarne leiutis, mis on mõeldud naiste orjastamiseks ja siis see, et kui sa muudad kõik nagu noh, täiesti vabaks, et see on nagu loomulik, mis peaks siis väidetavalt olema see, kuidas elasid need hõimuühiskonnad, eks ja et noh, primitiivkommunism, et ei tunta eraomandit, ei tunta nagu keegi tea isegi, et milline laps nagu tema oma on ja nii edasi, eks ja kõik naised ja mehed on ühised no vabandust, need asjad ei tööta, see on fiktsioon. Et inimene on paari, nagu öeldakse, pair bonding olend, mm-hmm. nagu on seda kured ja nagu on seda näiteks, ma ei tea, seal need hundid. Et pair bonding, et sa võtad endale ühe nagu selle abi kaasa ja siis sa oled temaga nagu lõpuni välja suhteliselt. Ja kui noh, tõesti mingitel rikastel meestel on olnud ja võimukatel meestel on olnud mingid haaremid ajaloos. Aga nagu tavalisel külamehel oli nagu üks naine ja nii oligi. Et kui ma tahan nagu vist välja jõuda sellega on see, et jah, jee, anname vabadust inimesele on ja siis on kõige parem veel see, et siis kui asjad nagu tõeliselt metsa lähevad, siis on nagu see lahendus on see, et aha, selge, vabadust andsime, aga andsime liiga vähe, et kui me teeme asjad nagu veel vabamaks, et siis lõpuks jõuame sinna utoopiasse, et kõik on õnnelikud, eks? No ei, ei jõua.
Mis on veel poliitiliselt võibolla siin ebakorrektne on juhtida tähelepanu sellele väidetavale tüsiasjale, et mida siis mingit statistilised või mingit uuringud nagu tõendavad, et suurem osa lahutustest algatavad tegelikult naised, et sageli ei olegi meeste süü või noh, meeste süü võib olla ka, noh, mees võib olla liiderdaja ja võib olla pettis oma naist ja, et on mingid põhjused, et miks naine lahutuse sisse andis, aga jah, et see on jällegi üks väike nüants, millele võib-olla tähelepanu juhtida.
Meil on kuskil, vaatan 10 minutit seda saate aega veel, et võib-olla puudutaks saate lõpus sellist noh, eriti uudseid arenguid. Et oleme rääkinud siin loomulikusest ja oleme keskendunud siin saates kuidagi just nagu sellistele loomulikuse väljendustele nagu inimsuhetes ja ka seksuaalsuhetes. Et meil on ju sellised suurepärased innovaatilised tehnoloogilised arengud tänapäeval nagu näiteks keskkond Tinder ja kõik muud erinevad need kohtingu äpid. Ja siis on meil tekinud selline fantastiline asi nagu OnlyFans, ehk siis legaliseeritud pornograafia või legaliseeritud prostitutsiooni selline platform, et kus ka sina tavaline tõruk kapakohilest võid ennast prostitueerida siis väikese raha eest et oota endast pornograafiat põhimõtteliselt, eks ju. Et vaat, selle kohta öeldakse akseleratsionism või accelerationism üks mõista, et sul on mingi degenereeruv protsess ja siis sa keerad selle nagu 10 korda kiiremaks veel. Et vaatame, mis siis saab, kui meil õnnestub teha nagu kõikidest ülikooli tõrukutest nagu prostituudid, eks ju, et selline nagu generaliseerunud prostitutsioon, et see on kapitalismi nagu suurim võit, eks ju. Või mis siis saab, kui me teeme niimoodi, et me loome mingid kohtingu äpid, kus siis nagu top 1% mehi võtab ära 99% naisi näiteks. Na. Et vaatame, kui huvitu sotsiaalne eksperiment, et mis siis saab. Ja mina nagu austades leian, et see asi viib nagu kuristiku poole nagu veel nagu palju kiiremini kui need senised protsessid. Et see on nagu vinte nagu täiesti peale keeratud, eks?
No see on jällegi, et noh, tehnoloogia jälle sekkub, et muudab midagi, mis oli nagu loomulik, muudab mingis mõttes ebaloomulikuks. Et vanasti oli loomulik, ma ei tea, näiteks kohtuda pallidel, et mingitel korraldatud siis, et kosja üritustel põhimõtteliselt või siis läbi kooli või sõpruskonna või tööjuures või et see olid siis nagu loomulikud viisid, et kuidas teine teist leida ja perekond luua selle pinnalt. Et aga no, tänapäeval jah, et Tinderi näol on nagu tohutu valik naiste rahvaid, kellega sa saad teha esmatutvust äärmiselt pinnapealsel viisil, et vaadates mõnda pilti ja siis nagu nühkides paremale või vasakule oma ekraanil, et see on kuidagi devalveerib inimesi tegelikult, et sa ei tea tegelikult nendest inimestes mitte midagi ja sul on lihtsalt väga pinnapealne nagu aru saam sellest, et kellega võiks tegu olla, et ja teatud lihtsalt mingite markerite näol siis teed langetad oma otsuseid.
Ja nagu mina olen mõelnud selle Tinderi teema üle väga palju ja ma olen jõudnud järeldusele, et lõppkokkuvõttes nagu kõik, kes seda platformi kasutavad, nagu kaotavad pigem, et väga vähe neid, kes seda võidavad, et ja põhjus on näiteks üks väga lihtne, et kui me rääkisime siin lahutusest, eks ju, et kui sul on see lahutuse võimalus on olemas, siis see juba nagu mingis mõttes toob selle mõtte selle alati pähe või nagu see alati istub su selle alateaduses, eks ju. Aga nüüd Tinder on selline tore platform, et sa võid Tinderis kohtuda mingisuguse naisterahvaga, suhelda temaga näiteks mitu kuud ja siis naisterahva siis, et üks hetk otsustab, et jah, et oli huvitav nagu prooviperiood ja nüüd ma siis võtan järgmise. See on nagu, et ma swipein järgmist lihtsalt ja võtan selle, eks ju. Ja ma näen nagu, ma olen ka tuttavatelt naistelt nagu kuulnud selle kohta, et kui julmalt need asjad käivad tegelikult, no, et ongi, et umbes, et sul on korraga mingisugune 6 tüüpi seal, kellega sa nagu räägid ja siis vahepeal sa nagu võibolla proovid ühte, viskad selle minema, võtad uue asemele, eks ju. Ja nüüd pinnapealne analüüs ütleb, et naised on justkui nagu domineerivas positsioonis. Et vaata, naised, naistel on nagu võim, sest nemad peavad, noh, see on see tuntud Tinderi reegel, et mehed peavad kõiki swipeima paremalle ja naised swipeivad ühes ajast, eks ju, noh nii. Aga võtleme nüüd 20 aastat edasi, et okei, sa oled seal Tinderis säranud, kõik on suurepärane, nüüd oled sa näiteks 38 sinu kaubandusega turuväärtus on nüüd langenud, eks ju, ja siis need mehed ka enam ei swipe sind. Ja siis on sul nagu see situatsioon, et ongi kõik noh, läbi. Et see mees, keda sa endale võtad, et okei, ütleme, sa võtad endale mehe, mehel on Tinder telefonis alles, eks ju, kogu aeg scrollib seal niimoodi, kus sa tead, mis ta teeb, on ju. Ja siis mingi hetk vahetub välja sind jälle. Et ühesõnaga, et jah, et sa nagu mingi hetk nagu võidad ja lõpul kokkuvõttes sa kaotad nagu jõhkralt sellest kõigest.
See on nagu suur kasiino kahjuks, et ja sama selle OnlyFansi platformiga, et noh, kus sa saad ennast põhimõtteliselt ja, väikese raha eest prostitueerida või noh, või ka suurema raha eest, kui kellegi keegi seal edukaks osutub nii-öelda. Et noh, vanasti küla ühiskonnas sul ei olnud nagu või ütleme, katoliiklikus ühiskonnas sul ei olnud sellist võimaluski, et noh, selleks sinust see ühiskondlik paar ja lihtsalt et sind meeleparandus oli see, mida tuli ette võtta pihil tuli käia ja patukohetseda.
Langenud naine,
et silmad maas käima mõnda aega ja et patukohetsema, et aga noh, tänapäeval ja et väga paljud siis ilmselt eksponeerivad ennast sellistel platformidel et kahjuks, et andmata endale võib-olla ka hästi aru, et mida see nagu nende tuleviku jaoks võib tähendada või mida see endaga kaasa võib tuua, et
No on ju tekinud paljudel naistel tõsine probleem, Twitteris kogu aeg näen, et meie nainele küsib, et mul on tükke häda, et mu poissõber sai teada, et mul on OnlyFans ja nüüd ta ei ole enam nõus minuga suhtes olema. Et no üllatus tõesti, eks? Et, no, et,
Mina ka ei oleks.
Ja, et minu tüdruksõber on prostituut, et ma olen väga tolerantne selle suhtes, eks? Et mõned vasakpoolsed mehed kindlasti on võimalised ennast ära veenma, et see kõik on väga okei ja niimoodi, et noh, et mõni aastas usudki, et see on väga okei ja siis lõpuks saad aru, et see ei ole üldse okei, on ju. Et jah, aga võtta siis see kasiino võrdlus, mis sa tõid. Et kasiinos on ju see, et alati maja võidab ja alati mängijad kaotavad, eks ju. Noh, et lõpuks ongi see, et sa endal vastu oled saanud mingi tohutu siukse uue võimaluse leida endale, ma ei tea, ägedaid seksuaalpartnereid, on ju. Ja lõpuks istud seal niimoodi, et sa oled, noh, et see nagu mõlemad pidi, et kui sina saad teisi välja vahetada, saavad nemad sind ka välja vahetada ja teine asja on jah, et kui sa oled nagu endast pornopildid nagu kunagi üles laadinud, siis seda enam nagu tagasi ei võta ja prostitutsiooni mõiste maailma vanim ameteks ja et see stigma ei kao mitte kunagi ära ja see stigma jääb sulle külge ja nii ongi võt. Et jah kuhu seda kõige nagu kokkuvõttes tüürida, et hakkab saata aega läbi saama, et liiga kergekäeliselt minnakse igasuguste innovatsioonidega kaasa ja ei mõelda endale kõrval nähtudele.
Jah, et see on jällegi, et loomulikku muudetakse, perverteeritakse ära, muudetakse ebaloomulikuks, et selline aus õilsatest kavatsustest kantud intiimsuhte otsing muudetakse põhimõtteliselt mängurluseks ja selline vooruslik enese eksponeerimine, et võib-olla kergelt koketeerival viisil või niimoodi, et see labastatakse ära läbi poolpornograafiliste või pornograafiliste piltide, mida siis endast valimatult üles laetakse. Et me oleme väga kaugel nagu ära langenud sellest, mis on olnud hea ja hüveline kunagi ühiskonnas.
Ma võib-olla võtaks selle saate kokku isand Friedrich Nietzsche väga huvitava sitaadiga, mida ma sattusin nüüd lugema, et Nietzsche ütles üks väga üks julma lause, et vaat kui see degeneratsiooni protsess on alanud, et ega sa seda enam ei peata, et see peab jõudma loomuliku lõpplahenduseni, et ta, nagu, ta peab ennast nagu välja mängima ja minema lõpuni välja ja siis on lootust seda, kui ta nagu paremaks minema. Et enda Tinderite asjadega ma näen ka seda, et ega enne see asi paremaks ei lähe, kui ikka mingi tõeline põhi on kätte jõudnud.
Ega ma vist väga kaugel sellest enam ei ole ka, et ei tahagi mõelda, et noh, kuhu see võib veel edasi ja on nüüd areneda jutumärkides.
No võib-olla me peame selle mingi pedofiilia normaliseerimisega veel enne ära nägema. Et siis on tõesti põhi käes, eks?
Absoluutselt, täielik põhi.
No selge, oleme jõudnud järeldusele, et loomulikusest on asi kaugel. Suur tänu kõigile kuulemast ja järgmine kord juba nädala aja pärast. Kõike head.
Objektiiv.